Асабліва гэта праца ў нас актуалізавалася ў сувязі з тым, што вось 3 гады ў нас адбываюцца па знакам года малой радзімы. На гэтых форумах, якія ў нас адбываюцца ў рэгіёнах, яны абавязкова праходзяць з удзелам і навучэнцаў, школьнікаў, краязнаўцаў мясцовых. Па выніках гэтых канферэнцый у нас разам з выдавецкім домам «Беларуская навука» заснавана і выдаецца серыя «Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі». Ужо больш десятка выданняў выйшла ў гэтай серыі, і гэтыя выданні карыстаюцца вялікім попытам у нас мясцовым узроўні, яны выкарыстоўваюцца ў адукацыйным працэсе навучальных устаноў, бо у нас курс гісторыі Беларусі, які чытаецца ў школах, абавязкова кожная тэма суправаджаецца урокам «Наш край у той або іншы гістарычны перыяд», а тут прадстаўлены навейшыя напрацоўкі вучоных, якія і настаўнікі, і вучні могуць выкарыстаць пры падрыхтоўцы рэфератаў, пры нейкіх дадатковых заняткаў, і гэта таксама вельмі важная істотная справа.